Ακαί.
Τούκ φουλούν.
Ταμ νιάντ φουλούν φουλα να φαϊν. Ταμ τό να φαρούν αντζακάν τα ριούς παντζακ.
Τε τούγκα ταμ νιά καϊ παμ νάν τεν τσιόβα ουάν σε ρούπα πέλα σαν αξιάλ τίλα κουφιαν ουραν τσούτ.
Σουάν τσου σουάπ σούρνα πέ σαν αξιούς ατάκα να νοή.
Ισόν ουλα σε τσιόβα τούπουν τάφκ. Ούι τι φύρεν εν τί. Μπόλα τσφτώνα νουρίνα ναν τραν τσιόβ σο.
Ary tonga indray tamin'ny akay mpaminany ny tenin'i Jehovah hoe
izao ve ny fotoana tokony hipetrahanareo amin'ny tranonareo nopiatana takelakaso tsara tare nefa rafy ty trano ity koa izao no nolazain'i Jehovah tompony tafika mbadin'io ihany ny ataonareo benina fafinareo nefa kely ny taoma mihinana ianareo nefa tsy voky misotry ianareo nefa tsy ampy amin'ny mamakory izany
mitafy ianareo nefa tsy mafana ary izay mikarama dia mahazo karama tao ao anaty kitapo loka.
Izao no nolazain'i Jehovah tompony tafika. Mbadin'io ihany nataonareo. Miakarana teny hohitra ary makahazo. Dia ataovy ity trano ity mba ho fafinaretako sy hamezam-boninahitra aho Jehovah.
Benona ny tenainareo nefa kely fotsiny no azo.
Ny taominareo ao an-tranonareo izany nefa nitsofoko.
Fa nahoana?
Hoy Jehovah tompony tafika, satria rava ny tranoko, nefa nareo samy miazakazaka karakara ny tranonareo afy. Ko tsy mandatsakando aminareo ny lanitra, ary tsy mamokatra ny tany. Ary ny antsy famainana mba hamely ny tany, sy ny tenimbohitra, sy ny vo, sy ny divay vaovao, sy ny menaka, sy ny vokatry ny tany, sy ny olona, sy ny biby fiompy, ary izay rehetra ny sasarany tanana. Ary Zerubabela zanaky Sealtiela, sy Josoab sorona be zanaky Jozadak, ary no vahoaka sisa rehetra, dia niaino izay nolazain'i Jehovahandriamaniny sy izay nolazainy akay mpaminany satria ny rahan'i Jehovahandriamaniny izy.
Ko natahotra an'i Jehovah ny vahoaka.
Ary niteny tamin'ny vahoaka akahiraka Jehovah, arak'izay nany rahan'i Jehovah azy nanao hoe, "Momba anareo aho Jehovah." Ary nentanin'i Jehovah Zerubabela zanaky Sealtiela kofenoran'i Juda, sy Josoab sorona be zanaky Jozadak ary ny vahoaka sisa rehetra.
Dia nirosy izy ireo nanao ny asa momba ny tranon'ilay Andriamaniny,
dia Jehovah tompony tafika. Tamin'ny andro fahefatra amin'ny roapolo ny volana fahenina, tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Dariosy mpanjaka izany.